Веру можна перадаць толькі на мове любові, падкрэсліў папа па традыцыі ў святах росту пана, якое сёлета адзначаецца 7 студзеня. Ён цэлебраваў святую імшу ў Ватыканскай Сікстынскай капэлле, падчас якой хрысціў дзяцей супрацоўнікаў ватыканскіх структур. Сакрамент атрымалі 34 дзіцяці, 18 дзяўчынак і 16 хлопчыкаў. У гамеліі святы отец нагадаў, што заданнем бацькоў з'яўляецца перадача веры. З хростам дзеці атрымліваюць найсвятейшую тройцу айца, сына і святога духа, якая будзе жыць у іх сэрцах, сказаў ён і падкрэсліў, што вучыць дзяцей веры трэба на дыялекце сям'і, дыялекце бацькі і маці, дзядулі і бабулі. Гэтым дыялектам паводле пантыфіка з'яўляецца мова любові, на якой бацькі размаўляюць паміж сабой. Калі яе не будзе ў сямейным асяроддзі здзейсняць перадачу веры, якая з'яўляецца нялёгкай справай, будзе немагчыма, падкрэсліў святы отец і нагадаў, што менавіта гэта першае знаёмства з верай у сям'і пазней будуць развіваць у дзецях катэхеты. Францішак заклікаў бацькоў вучыцца казаць аб веры ад маленькіх дзяцей, якія гавораць так, як умеюць. Такая мова вельмі падабаецца Езусу. У вашых малітвах будьце простымі, як яны. Кажыце Езусу тое, што маеце ў сэрцы, як робяць дзеці, параіў пантыфік. Напрыканцы гамілі папа дазволіў прысутным на літургіі маці не бянтэжачыся пакарміць сваіх немаўлят, калі яны будуць прасіць аб гэтым. Калі яны пачнуць канцэрт па прычыне спякоты незнаёмага асяроддзя ці голаду, дайце ім есці без страху. Гэта таксама мова любові, сказаў папа. Да гэтага часу ў святах росту пана з улікам сённяшняга дня Францішак удзяліў хрост 153 дзецям. Яго папярэднікі Бенедыкт XVI і Ян Павел II ахрысцілі адпаведна 120 і 687 дзяцей.